Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de julio 2015. La novae sclavezoi, cae la climatae shangigioi. Ili estas la du urgioi cun ligitai en la realagio cae pastista instruo de Papo Francisco, cae priciui hierau cae hodiau debatis en Vaticano pli ol 70 urbestroi de la pli gravae urboi de la mondo. La cunsidon arrangis la papae academioi pri scienzoi cae socialae scienzoi, por conigi la iam realigatain bonain practicoin cae por instigi al comuna sindevigo, porque la lucto contra la moderna sclavezoi, cae la savogardo della crea giaro, eniru en la evoluzeloin de unuigintai nazioi, cae estu pritractatai dum la venonta pinta rinconto de Pariso pri la climato. Hierau la papo acceptis audienze la urbestroin. La urboi, malgrandai cae grandai, accelos la respecton de natur medio en la mondo, cio antaucio estas a respecto de la homa ecologio, char iela centro, ciam estas la homo cio suferas, se la natur medio en cio li vivas estas mistractata. Tion diris papo Francisco alla urbestroi, cun cioi, fine della renconto, li subscribis comunan declaration. Mi multe esperas che, daurigis la papo, dum la pinta cun veno de Pariso, oni atingos basan fundamentan accordon. Francisco, quiu parolis per improvisitai vortoi cae en la hispana, lancis sia in recomendoin. Al unuigintai nazioi li petis tre interesigi pri la fenomeno della commerzado cae exploatado della homai estuloi, sciuldita ancau alla climatai shangigioi. Necessas, li clarigis, ec conscii pri la problemo della mondo detruo, quiun ni mem faras, char ni ne havas ecologian conscienzon, quiel tiun cium oni donis al ni iela comenzo. Francisco ancau urgigis la urbestroin esti motoro de tiu conscienzo. La Sancta Seggio au tiu lando au tiu alia lando povos fari belan paroladon fronte al unuigintai nazioi. Sed se la laboro ne comencigas e la periferioi directen alla centro, gi ne havas efficon. Prisorgi la natur medion, diris Francisco, ne signifas nur alpreni verdan sintenon. Gi estas multo pli. Gi signifas sintenon de homa ecologio. Papo Francisco, kiel li scribis en sia encyclico Laudato Si, clarigis che oni ne povas disigi la homon disde la resto, che existas efficoi sur la homo, kiam oni mistractas la natur medion. Gi ne estas verda encyclico, li rediris. Gi estas sociala encyclico. Kiam la natur medion oni ne prisorgas, la urboi crescas sen mesur, cae cun ili la locoi de misero, ancau pro la migradoi el camparai regionoi, cui ne plu proponas vive belezoin. Francisco plie denuncis ancora ufoie la idolcultadon de tecnocratio, quiu pristelas la laboron. Li esprimis sian bedauron pro la altai procentoi de sen laborezzo ce la iunularo, malpli ol 25 iaragia. En quelcai europai landoi temas pri 40 procentoi, se ne ecce 50 procentoi da iunai sen laboruloi. Cio post restas al tiu iunularo, commentis Francisco, se ne meme mortigo aula sercio de novai horizontoi ciel gerilado. La papo crome parolis pri la rarai malsanoi, estigitai de la chemiai stercajoi, de troa tecnico. Li denuncis la desertigion, quiu trafas la grandain verdain pulmoin de la mondo, victimoin de senarbarigo. Li clarigis la existantan cun ligon inter migradoi pro manco de laboro, cae la fenomeno de la commerzado de personoi, pli cae pli submetitai ie nigra laboro, sen contracto, sen sufficia en speso por transvivi, cae ciel cio tio crescigas crimadon en la grandai sam ciel en la malgrandai urboi. ni ne povas diri substrekis Francisco che la persona staras citie kai la natur medio staras tie. La ecologio estas globala, gi estas homa, do la respecto de la natur medio estas sociala sinteno. En la declaratio subscribita de la papo kun la urbestroi estas la certezo che ancau hodiau estas technologiai conoi kai finanzai rimedoi por inversigi la nunan iradon de la climato, cesigante sam tempe situazio in de misero, pere de solvoi de el tenebla evoluo, inter kiwi la alpreno de sistemoi kiwi allalasas malmulte da carbon anidrido. Sed, oni legas en la declaratio, necessas pli da finanzado por la renovigeblai energioi, cae pli granda clopodo por la pazzo, kiu implizu la transformon de la armeai el spesoi en proiectoin por la natur medio. La pinta renconto pri climato, kiu ocasos iarfine in Pariso, admonas la subscribintoi, povus esti la lasta eblezzo por limigi la varmigion de la planedo. Per accordo kiu certigus securezon al ciui, speciale alla pli malriciai cae vundeblai. La estroi de unuigintai nazioi estas vocatai realigi gin. Oni transirus tiel al mondo provisata de renovigeblai energioi cae cun elteneblai ecologiai sistemoi. Transformo, petas la declaratio, ciun oni devos enigi en la cun dividita in evoluzeloin. Pliei informoi pri Papo Francisco. Li acceptis lunde post tag mese in Domo Sancta Marta dec du episcopoin el diversai mondopartoi. La interparolo cun la Papo dauris presca u cento da minutoi, cai oni pritractis temoin kiel la episcopan servadon, la prisorgon de la pastroi, cai diversain defioin fronte alla evangelizanta missio de la Ecclesio en la mondo. Twittera messaggio de Papo Francisco pubblicigita hierau. La Ecclesio estas vocata farigi pli cae pli attenta cae zorgema iela malfortuloi. Cae nun aliai informui. Bujumburo, malmultai partoprenis hierau en Burundio en la presidentai balotoi, cun procento da voce donantoi ecce pli malgranda o la lantauai parlamentai cae urbai balotoi della dudecnaua de junio. Intertempe, daure crescas strecigio en la eta lando, cae crescas protestoi pro la tria presidentezzo de Pierre Nkurunziza. Lau commentistoi, la presidentai balotoi certe ne basigis sur principoi de iura stato. La resulto tamen aperas evidenta. Vencos la forta homo, Nkurunziza, quiu pasint aprile annonsis sian recandidatigion por tria sinsequa presidentezzo, tutte mal respectante la constitution. Islamabado, por tempe cesigita puno cae restudo della caso. Iene la decidoi della supera cortumo de Pakistano post la unua verdicto della appellazia proceso concerne la cason de Asia Bibi, la cristana patrino mort condamnita pro blasfemezzo en Pakistano. Cimatene, dum la audienzo, la iugistoi acceptis la temo in levita in della defendantoi de Asia Bibi, cae do la supera cortumo de Pakistano repristudos la tutan cason, cae crome oni ancau decidis che dumne estos nova decido la executo de Asia Bibi estas portempe procrastata sen date. Pariso, la Franza cefurbo gastigis la pintan renconton della conscienzoi, temas pri prepar renconto por la conferenzo pri climato de venonta decembro. La evento arigis presca ucvardec personuloin, cae gin volis la Franza presidanto François Hollande. Inter la partoprenantoi estis la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, cardinalo Turkson, presidente della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo, cae rabeno David Rosen, internazia directoro pri interreligiai aferoi della America Iuda Comitato. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.